Her begynder Havets katedral af Ildefonso Falcones. Den er indlæst af Peter Bøtger. Bogen er dedikeret til Carmen. Første del. Jordens slaver. 1. Året 1320. Bernat Estanyols gård, Navarcles, fyrstendømmet Catalonien. Bernat løftede blikket op mod den klare blå himmel i et kort øjeblik, hvor ingen syntes at lægge mærke til ham. Den svage septembersol kærtegnede hans gæsters ansigter. Han havde brugt så mange timer og kræfter på forberedelserne til festen, at kun et uvejr kunne have ødelagt den. Bernat smilede op mod efterårshimlen, og i det han igen sænkede blikket, blev hans smil endnu større, da han hørte den glade stemning, der herskede på den brostensbelagte plads foran døren ind til stallen i husets underste etage. De omkring 30 gæster var glade, for årets druehøst havde været rigtig god. Alle, mænd, kvinder og børn, havde arbejdet fra solopgang til solnedgang, først med at plukke druerne, og derefter med at presse dem, uden at de havde tilladt sig en eneste hviledag. Først når vinen var gjort klar til at gære i tønderne, og skallerne var blevet oplagret med henblik på at destillere orujo på de lange vinterdage, fejrede bønderne septemberfesten. Og Bernat Estanyol havde valgt at indgå ægteskab netop i disse festdage. Bernat kiggede rundt på sine gæster. De havde været nødt til at stå op ved daggry for at vandre det stykke vej, der var imellem deres egne gårde og familien Estanyols gård, og det var i nogle tilfælde temmelig langt. De snakkede muntert sammen, måske om brylluppet, måske om høsten, måske om begge dele. Nogle af dem, som for eksempel den gruppe, der udgjordes af hans fætre og familien Puig, hans svogers slægtninge, brød ud i høj latter og kiggede en gang imellem hen på ham med sjofle blik. Bernat opdagede, at han rødmede og vendte sig væk. Han ville overhovedet ikke tænke på, hvad det kunne være, de grinede af. Spredt rundt på pladsen foran gården kunne han se familierne Fontanés, Villa og Juanique, og så selvfølgelig Esteve, hans bruds familie. Bernat skævede hen til sin svigerfar, Pere Esteve, som ikke bestilte andet end at gå rundt med sin kæmpestore mave og smile til nogle af gæsterne, hvorefter han straks bevægede sig videre til nogle andre. Pere vendte sit glade ansigt om mod ham, og Bernat så sig tvunget til at hilse på ham for 117. gang. Bernat vendte så blikket over mod sine svogere, der stod sammen med nogle andre gæster. Lige fra starten havde de været noget skeptiske over for ham, ligegyldigt hvor store anstrengelser han havde gjort for at vinde dem for sig. Bernat løftede endnu en gang blikket mod himlen. Høsten og vejret havde besluttet at fejre dagen sammen med ham. Han så hen på sit hus og igen ud over gæsterne og snærpede munden let sammen. Pludselig følte han sig alene til trods for det muntre leben. Det var knap nok et år siden hans far døde, og hvad angik Guayamona, hans søster, der havde giftet sig og var flyttet til Barcelona, så havde hun ikke svaret på de hilsner, han havde sendt til hende, selvom han meget gerne ville have set hende igen. Hun var hans eneste direkte slægtning, han havde tilbage efter farens død. Et dødsfald, der havde gjort familien Estanyols gård til genstand for hele egnens interesse. Ægteskabsformidlersker og fædre med giftefærdige døtre havde nærmest stået i kø foran huset. Inden den tid kom der aldrig nogen på besøg, men da hans far, hvis oprørske idéer havde givet ham øgenavnet Den Gale Estanyol, døde, var håbet vendt tilbage hos dem, der gerne ville bortgifte deres datter til den rigeste bonde på hele egnen. "Du er jo næsten for gammel til at gifte dig," sagde de til ham. "Hvor gammel er du egentlig?"
"27, tror jeg nok," svarede han.
"I den alder kunne du jo næsten have børnebørn," sagde de anklagende. "Hvad vil du stille op alene på gården? Du har brug for en kvinde." Bernat tog tålmodigt imod rådene, for han vidste, at de altid ville blive fulgt op af et forslag til en egnet kandidat, der var stærkere end den stærkeste okse og smukkere end den smukkeste solnedgang. Dette emne var slet ikke nyt for ham. For allerede den gale Estanyol, der havde været enkemand lige siden Guayamona blev født, havde forsøgt at få ham gift, men de mange fædre med giftefærdige døtre var draget bort fra gården igen, mens de udstødte forbandelse over den gale Estanyol. For ingen kunne opfylde de krav, som han stillede med hensyn til den medgift, hans kommende svigerdatter skulle medbringe.
Derfor forsvandt interessen for Bernard efterhånden. Med tiden forværredes den gamles helbred, og hans oprørske idéer blev til den rene galskab. Bernard havde travlt med at passe jorden og tage sig af sin far, og så stod han som 27-årig pludselig alene og belejret. Dog var Bernards første gæst, endnu før den afdøde var blevet begravet, den foged, som herren til Navargles, hans lensherre, havde sendt afsted. Du havde fuldstændig ret, far, tænkte Bernard, da han så fogeden og en flok soldater ankomme til hest. Når jeg dør, havde den gamle sagt mange gange i de øjeblikke, hvor han var ved sine fulde fem, kommer de straks, og så skal du vise dem testamentet. Og han pegede hen på den sten, som dokumentet lå under, pakket ind i et stykke skin, og hvor i den gale Estagnols sidste vilje var nedskrevet. Hvorfor, far? Spurgte Bernard ham første gang, han kom med denne formaning. Som du ved, svarede hans far, ejer vi denne jord i arvefeste, men jeg er enkemand, og hvis jeg ikke havde skrevet testamente, ville herren ved min død have ret til at inddrage halvdelen af alle vores møbler og vores dyr. Denne ret kaldes intestia. Lensherrerne har mange andre rettigheder, og du bør kende dem alle. De kommer straks, Bernard. De kommer for at tage det, der tilhører os. Og kun hvis du viser dem testamentet, kan du slippe af med dem. Og hvis de nu tager testamentet fra mig, spurgte Bernard, du ved jo, hvordan de er. Hvis de skulle finde på at gøre det, er testamentet indført i bøgerne. Rygtet om fogedens og lensherrens